Ovo je Radio Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Utorak je 15. decembar, a protiče u znaku sljedećih vesti. Wordsworth, Srbija treba da sačeka sa kandidaturom za Evropsku uniju. Nisam tu da govorimo o saradnji s Hagom, ciljove posete je razmena i iskustava s kolegama iz Srbije, rekao Bramerc u Beogradu. Incko ubeđen da neće biti referenduma u Republici Srpskoj. U Kabulu najmanje 8 žrtava i 40 povređenih. Globalno otopljavanje je zvanično postalo pretnja po nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država koju prate Pentagon i CIA. U Srbiji danas hladno sa padavinama, najniža temperatura od minus 2 do 2, najviša od minus 1 do 4 stepena. Tokom emisije potražili smo, pored ostalih, odgovori na ovo pitanje. Da li je nakon dogovora o lokalnoj vlasti na Voždovcu izgledna koalicija Nikolićeve Srpske napredne stranke sa narodnjacima Koštunice i Ilić? Politički analitičar Vladimir Goati.
Ja ne prognoziram mogućnost širih, strateških, rekao bih, državnih koalicija, ne samo što je asimetrija između snage tih stranaka velika, nego što je i ključni rascep, zapravo Evropa.
U emisiji govorimo i o tome koliko je ekonomski isplativa izgradnja autoputa do Republike Srpske. Naš sagovornik je Smiljan Vukanović, profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu.
To je negde oko 14 miliona kilometara. To je toliko veliki zalogaj zato što je težak teren, saobraćaj nije neki veliki. Mislim da to nije u ovom trenutku lako izvodljivo.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija bi trebalo da sačeka do juna meseca za podnošenje kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, odnosno do odluke da počne ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, izjavio je britanski ambasador u Beogradu Steven Wordsworth. On je naveo da je na vladi Srbije da donese odluku kada da podnese kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, ali je ocenio da bi najbolje bilo da to uradi nakon što svih 27 država članica budu spremne da je u tome podrže. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc izjavio je da je cilj njegove današnje posete Beogradu razgovori razmene iskustava sa kolegama iz Srbije, a ne politička pitanja i saradnja sa sudom za ratne zločine. O skupu u kojem je Bramerc prisustvo, odnosno prisustvuje nešto kasnije u tematskom delu emisije nakon pregleda aktuelnosti. Vrhovni sud odbio je kao neosnovane zahteve za ispitivanje zakonitosti presuda koje su podneli branioci petorice pripadnika kriminalnog zemunskog klana osuđenih za učešće u ubistvu premijera Zorana Đinđića. Izgledalo je da su vlasni građevinsko-industrijskog kombinata 1. maj iz Lapova i radnici u protestu u jednom trenutku juče postigli dogovor, a onda se sve izjelovilo i blokada međunarodnog železničkog koridora je nastavljena. Predsjednik sindikata 1. maja Novica Marković kaže da će blokada pruge trajati do isplate svih dugova radnicima.
Radnici ostaju na pruzi sve dok i zadnji radnik ne primi do dinara od dogovorenog. Cilj je svakog i radnika i svakog u ovoj Srbiji da proizvodnje se nastavi, da firma živi i da subjekat bude koristan i za državu, i za radnik, i za mesto. Sneg do ovde pada, hladno je bilo, međutim organizuju se radnici, smo se sami organizovali, ima tu čebad, ima i dušeka, imamo i jednu prostoriju gde malo greja, pa se menja i tako. Inače nije prijatno. Imamo 8 radnika koji su bolesni, koji su još tu pod terapijom na protestu, a imamo 6 radnika koji su kući na terapiji, lekarskoj terapiji.
Predsjednik sindikata 1. maja, Novica Marković. Ministarstvo prosvete predložit će danas da školski raspust počne 21. decembra i da traje do 11. januara, s obzirom na vanredno epidemiološko stanje, izjavio je još juče ministar prosvete Žarko Obradović.
Gripa u Srbiji je takva da se povećava broj dece koja su obolela od gripa. Preporuka lokalne samouprave da se nastava prekine u petak, sada ovaj petak, za nekoliko dana i da nastava se nastavi 11. januara, da deca koriste božićne i novogodišnje praznike i onda bi nastava praktično sa prvim polugođem trajala i bila završena 22. januara. Drugo polugođe bi formalno počelo 25. januara. Na ovaj korak smo se odlučili zato što smo željeli da stvorimo dosta vremena i đacima i nastavnicima da se proces nastave odvija kako treba i da niko ne bude tu oštećen.
rekao je ministar prosvete Žarko Obradović. Očekuje se da će vakcinacija protiv novog gripa početi preko sutra. O tome više u tematskom delu emisije posle pregleda vesti. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko duboko je ubeđen da u Republici Srpskoj neće biti referenduma o njegovim odlukama o ostanku stranih sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini još 3 godine, prenosi agencija SRNA. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će njegova vlada zatražiti od Narodne skupštine Republike Srpske da zakaže posebnu sednicu u vezi sa jučerašnjim odlukama visokog predstavnika Incka, te da će od parlamenta zatražiti da aktivira svoju raniju odluku o izjašnjavanju građana. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton i komesar Evropske unije za proširenje Olli Rehn pozdravili su odluku visokog predstavnika o produženju mandata međunarodnim sudijama i tužiocima u Bosni i Hercegovini. U njihovom zajedničkom saopštenju navodi se da je to prava odluka u pravo vreme. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine ocenila je da je isključivi zadatak stranaca u pravosuđu Bosne i Hercegovine da procesuiraju Hrvate i Srbe i da visoki predstavnik u BiH Valentin Incko nametanjem odluke o produženju mandata stranim sudijama i tužiocima šalje jasnu poruku da Bosna i Hercegovina dugo neće postati članica Evropske unije, niti steći status kandidata za ulazak u Uniju. Stoga sugerišemo, kažu u HDZ u BiH, svim članicama Saveta za sprovođenje mira da hitno transformišu OHR u Kancelariju Evropske unije i da se Bosna i Hercegovina konačno oslobodi protektorata. U vestima iz sveta najpre o eksploziji u jednom gradu u centralnom delu Pakistana gde je ubijeno najmanje 15 ljudi, a povređeno 25. Napad se dogodio na pijaci u blizini kuće jednog regionalnog političara u gradu Dera Gazi Khan u provinciji Panđab. Šef lokalne policije kaže da je reč o napadu autobombom. U seriji terorističkih napada u Pakistanu od oktobra je ubijeno više od 500 ljudi. 8 ljudi je ubijeno, a nekoliko desetina ranjeno kada je bombaš samoubica automobilom napao teško utvrđeno područje u blizini kuće bivšeg afganistanskog potpredsjednika i hotela omiljenog među zapadnjacima. Istovremeno eksplozije su zabeležene i u Bagdadu gde su 4 osobe poginulo, a 14 ranjeno. Prilog sa više detalja priredila Dženana Karabegović.
Afganistansko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je meta bombaša nejasna, ali sigurnosni zvaničnici na mjestu napada izjavili su da je cilj bila kuća bivšeg potpredsjednika Ahmada Zije Masuda. On je brat legendarnog antitalibanskog junaka Ahmada Shaha Masuda, koga je ubila Al-Qaida 2 dana prije napada od 11. septembra 2001. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai tokom govora na konferenciji o borbi protiv korupcije izjavio je da su među ubijenima u napadu 2 Masudova stražara. Portparol ministarstva unutrašnjih poslova Zemeri Bašari izjavio je da su u eksploziji poginula 4 muškarca i 4 žene, te da je još 40 ljudi ranjeno. Ne možemo vam dati nikakvu drugu informaciju zato što je cijela oblast pod blokadom sigurnosnih službi u namjeri da spriječimo novi mogući napad. Ne možemo potvrditi ni tačan broj žrtava koji uključuje i dio sigurnosnih snaga također. U jutarnjoj eksploziji u kabulskoj prometnoj četvrti vazir Akbar Khan lakše je oštećen hotel Hetal u vlasništvu sina Burhanudina Rabanija, koji je bio predsjednik Afganistana od 1992. do 1996. godine. Osim Afganistana, eksplozije su danas zabilježene i u centru Bagdada. U eksploziji 3 automobila bombe u centru grada poginule su 4 osobe, a 14 je ranjeno. Uzastopne eksplozije su se dogodile blizu dobro obezbijeđene zelene zone u centru Bagdada, gdje su američka i britanska ambasada i sjedište iračkog premijera.
U nastavku vesti iz sveta i vest da generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen stiže danas u Moskvu. NATO od Rusije traži podršku za operaciju u Afganistanu, ali očekuje se da Rasmussen razgovara i o planovima za raketnu odbranu i o ruskoj ponudi o novoj evropskoj bezbednosnoj arhitekturi. Evropska unija i Sjedinjene Države odbile su da priznaju predsjedničke izbore u odcepljenom regionu Abhazije. Separatistički lider Sergej Bagapš pobedio je na izborima u Abhaziji koju je organizovala Rusija. Nikaragva i Venezuela pridružile su se Moskvi u priznavanju nezavisnosti Abhazije, a učinila je to i tihookeanska država ostrvo Nauru. Visoki oficir Pentagona saopštio je da će Sjedinjene Države prvi put testirati odbrambeni antiraketni štit, simulirajući odbranu od iranskog napada. Britanski sud prvo je izdao, potom povukao nalog za hapšenje bivše izraelske ministarke inostranih poslova Cipi Livni pod optužbom za ratne zločine. Guardian je objavio da su istražitelji iz Westminstera izdali nalog po zahtevu advokata koji zastupaju porodice palestinskih žrtava iz Gaze. List je naveo da je nalog povučen zato što Livni nije ulazila u Veliku Britaniju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon stigao je u Kopenhagen na pregovore o klimatskim promjenama. Oko 120 šefova država i vlada očekuju se u Danskoj u petak, finalnog dana pregovora. Globalno otopljavanje je zvanično je danas postalo pretnja po nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država koju prate Pentagon i CIA. Kako je objavljeno na sajtu američkog javnog radija National Public Radio, planeri Pentagona prvi put će u novom četvorogodišnjem izveštaju za Kongres klimatske promjene svrstati među bezbednosne pretnje. Amerikanci očekuju da vojska ima plan za najgore, izjavio je viceadmiral Lee Gan, mornarički veteran s 35-godišnjim stažom koji je sada predsjednik projekta američke bezbednosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Otvaramo, poštovani slušalci, tematski deo emisije. Kao što ste u vestima čuli, glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramec kaže da je cilj njegove današnje posete Beogradu razmjena iskustava sa kolegama iz Srbije, a ne politička pitanja uvezana za saradnju sa sudom za ratne zločine. Bramec naime učestvuje na tribini Samostalnost i izazovi u radu Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, koji su organizovali udruženje tužilaca i misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju.
We are now working 2 years together.
Moja kancelarija 2 godine radi sa vašim tužiocem Vukčevićem i njegovim timom i oni ovdje rade veoma profesionalno svoj posao. Ja nisam ovdje da dajem političke komentare o saradnji sa Haškim tribunalom, ovdje sam da razgovaram o važnim pitanjima za našu kancelariju i da objasnim kako mi radimo, da smo tužioci profesionalci i da radimo nepristrasno i nezavisno. Svestan sam da percepcija u javnom mnenju nije uvek upravo ovakva. Dakle, za mene je diskusija sa kolegama jedna od mogućnosti da mi bolje objasnimo šta radimo kao tužioci zarad boljeg razumevanja.
Glavni tužilac Haškog suda Serž Bramerc, a ambasador Holandije Ron Van Dartel izrazio očekivanje i nadu da će posljednja 2 haška begunca Ratko Mladić i Goran Hadžić biti uskoro u Haškom tribunalu.
Here in Belgrade, Mr. Vukcević is playing a key role.
Ovdje u Beogradu tužilac Vukčević igra ključnu ulogu u naporima Srbije da optuži zločince odgovorne za nehumane zločine počinjene u prošlosti. Želeo bih da citiram jednog Nobelovca koji je rekao: sada je vreme za promjene. Snažna obaveza srpske vlade je da stvori jaku inicijativu na putu ka Evropskoj uniji. Ukoliko propustite nešto u ovom procesu, to će biti propuštena prilika koja se neće vratiti. Svi znate da ja predstavljam vladu koja snažno podržava rad haškog tužioca. Naravno, podržavamo i rad tužilaštva u Srbiji i mi mnogo očekujemo od njih, odnosno trebalo bi da kažem od vas.
Pijeta ambasador Holandije u Srbiji Ron Van Dartel. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević rekao je da srpsko tužilaštvo i tužilaštvo u Hagu imaju isti cilj, a to je progon počinilaca ratnih zločina, razmenu podataka, dokumentacije, a često i iskaza svedoka do kojih dođu. Navodeći da je Srbija zemlja u kojoj nema mesta za ratne zločince, Vukčević je u delu koji je bio zatvoren za medije rekao da je demokratska Srbija prepoznala zločine Ratka Mladića, jasno ih definisala, ali da i dalje, nažalost, rekao je, u velikoj meri protiv njegovog izručenja Hagu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Podsjećamo se još jednom važnijih vesti dana. Ambasador Velike Britanije u Srbiji, Steven Wordsworth, smatra da Srbija treba da sačeka do juna sa kandidaturom za Evropsku uniju. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko ubeđen da neće biti referenduma u Republici Srpskoj. U Kabulu najmanje 8 žrtava i 40 povređenih. Globalno otopljavanje je zvanično postalo pretnja po nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država koju prate Pentagon i CIA. Danas hladno sa snežnim padavinama, najniža temperatura od -2 do 2, najviša od -1 do 4 stepena. U sljedećih nekoliko minuta tražimo odgovor na pitanje da li je gradnja autoputa do Višegrada ekonomski ili pre svega politički motivisana. Najava Srbije da će do 2011. godine graditi autoput Republike Srpske sa krajnjim odredištem u Višegradu i dalje ka Sarajevu, u javnosti je otvorila i pitanje ekonomske opravdanosti ovog projekta. Planirano je da se od Pojata na koridoru 10 preko Kruševca, Kraljeva, Čačka, Požege i Užica do Kotromana na granici sa Bosnom i Hercegovinom gradi autoput od 6 traka vredan 1.150.000.000 evra. Smiljan Vukanović, profesor na Beogradskom saobraćajnom fakultetu, kaže za naš radio da je aktiviranje ideje o izgradnji saobraćajnice od Pojata do Preljine kod Čačka potpuno logično, jer bi taj put spajao istočnu i zapadnu Srbiju, ali je izrazio rezervu po pitanju ekonomske isplativosti deonice od Požege do Kotromana, čiji će 61 kilometar koštati čak 830.000.000 evra.
To vam je negde oko 14.000.000 kilometara. To vam je cena koridora 10 plus Klisura dole ka Grčkoj i ka Bugarskoj otprilike. Znači, to je toliko veliki zaloga i toliko to zahteva jednu dubioznu analizu pre nego što se neko odluči, zato što je težak teren, saobraćaj nije neki veliki. Čim imate skupu izgradnju, a mali saobraćaj, već ste u situaciji da to ekonomski nije lako dokazati da to može. Mislim, nisam skeptičan, ali mislim da to nije u ovom trenutku lako izvodljivo. I verovatno da ova ideja koja je sama po sebi jako dobra, da ta ideja verovatno će imati nekoliko faza u realizaciji.
Smatra Smiljan Vuksanović, profesor na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Deo autoputa prolazio bi kroz zaštićeno područje Mokre Gore, a ideja da bosanska strana nastavi gradnju ove saobraćajnice od Višegrada ka Sarajevu i da je spoji sa tamošnjim panevropskim koridorom 5C. Ekonomista Milan Kovačević kaže za naš program da je izgradnja putne infrastrukture u regionu nužna i potrebna, ali bi trebalo voditi računa da politika ne igra ulogu u ekonomskim projektima.
Dosadašnje naše iskustvo je da su mnoge krupne investicije i krupni projekti koje inicira i dovršava država bili u većoj mjeri politički zasnovani i inače bi jako korisno bilo kad bi se naša država malo više povukla iz bilo koje vrste ekonomskih projekata, tražila načina da što više privatnog kapitala bude u svakoj investiciji, tada bi onda i same odluke bile neminovno podređene ekonomskoj opravdanosti, više nego što je danas.
Kaže ekonomista Milan Kovačević. Imamo i prve reakcije iz Republike Srpske. Čujmo najpre Omera Brankovića, ministra u vladi Republike Srpske za izbegla i raseljena lica.
Koliko znam, još nije potpisano ništa. To su samo dogovor. Dva resorna ministra, ministar u vladi Republike Srbije i ministar naš, gospodin Čubrilović. A mislim da još nije potpisano. A bilo bi jako dobro da taj projekat krene. Ja kao Višegrađan, to bi značilo mnogo za komplet privredu, za razvoj turizma. Evo, ako Bog da, iduće godine dovećemo ovu turističku prugu u Višegrad. I mislim da je to šanse Višegrada u turizmu i kompletnu privredu. E sad, da li će taj put dalje ići ka Romaniji ili dole dolinom praće, ja to ne budem se. Jer ima ideja odavno još od bivšeg sistema, nekad kad se uskotračna pruga ukinula, sad tom prugom komunicira se makadamski put, lakše se dođe do Mesića, kudi kamo brže se dođe na Ustipraću, koja je dole praktično rasnica za dole Sanđak i dole komplet za Srbiju. Ali o tome da li će ići ovamo prema Rogac, Koc, to ne prejudiciraju.
A da li se zna koliko će vlada u svem tome učestvovati?
Nažalost, ja nikakve podatke nemam, znam ni koliko, još nismo zvančno ni donijeli odluku. Vidio sam neke danas izjave gospodina Čubrilovića da će vlada sufinansirati.
I je to Omer Branković, ministar u vladi Republike Srpske za izbegla i raseljena lica. Potpredsjednik opozicione partije Demokratskog progresa u Republici Srpskoj, Branislav Borenović, također je za naš program izjavio šta misli o ovom infrastrukturnom projektu.
Pa mi smo u svakom slučaju za gradnju puteva, to je nesporno, ali mora postojati naravno jedna analiza, studija izvodljivosti koliko je opravdano praviti autoputeve ili brze ceste i šta to u stvari znači za Republiku Srpsku, koliko to košta, koliko će to Republika Srpska morati novca da izvoji kada je pitanje takvi neki kapitalni projekt. A ja vjerujem i trebalo bi da vlada ima određenu opravdanost ulaska u takvu investiciju kada je pitanje Višegrad Čačak, ali mora da se zna i kolika je opravdanost i da li prije svega imamo novca za tako nešto. Očigledno je da Republika Srpska nema dovoljno novca i da treba to rasporediti na najbolji mogući način.
Čuli ste Branislava Borenovića, potpredsjednika opozicione partije Demokratskog progresa u Republici Srpskoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Treći talas gripa stiže, upozoravaju učestano ovih dana odgovorni zvaničnici. Do kraja godine, kažu, čak trećina ukupne populacije mogla bi da oboli od virusa novog gripa. To kažu u radnoj grupi i najavljuju da će mladi i deca biti najugroženije mete. Član ove grupe za suzbijanje pandemije, dr. Vladimir Petrović, tvrdi da se novi grip toliko brzo širi da je situacija u Srbiji alarmantna. Ali sa druge strane, predsjednik radne grupe, dr. Branislav Tiodorović, kaže da je situacija epidemiološki vanredna, ali da to nikako ne znači i da je stanje alarmantno.
Ja mislim da apsolutno možemo reći da razloga za paniku nema, ali ima razloga za jedan ozbiljan pristup u svim delovima sistema, dakle ne samo zdravstveno, kako bi se stvorili uslovi da što lakše izađemo iz ove ovoga talasa, za koji možemo očekivati da će se za razliku od ovog prethodnog malo više odnositi na decu, na školski uzrast i na predškolski uzrast, ali da ćemo to ipak u očekivanju onog glavnog udara koji bi bio početkom drugog polugođa uspjeti da prevazićemo.
Čuli ste gospodina Tiodorovića, Branislava Tiodorovića, koji je na čelu radne grupe koja prati pandemiju novog gripa H1N1. Direktor instituta Torlak, Ranko Dakić, kaže za naš program da iako su lekari hteli da vakcine već budu raspoređene po ustanovama i pre dobijanja sertifikata od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva, tako nešto pravno nije moguće. Ipak, Dakić kaže da će ukoliko se prema najavljenom roku izda potvrda o kvalitetu uvezenih vakcina, Torlak svoj posao i distribuciju završiti na vreme.
U koordinaciji sa zavodima za javno zdravlje napravljen je jedan plan da se distribucija obavi od 16. između 22 i 23 sata, očekujemo da će biti gotov sertifikat i da na punktovima za imunizaciju vakcina bude do 12 časova 17.
Dodajem ovo mi vest da su u Crnoj Gori još dve osobe umrle od posljedica novog gripa. Reč je o tromesečnoj bebi i 38-godišnjem muškarcu. Iz kliničkog centra je saopšteno da je beba, koja je pre 7 dana primljena u bolnicu, sve vreme bila u teškom stanju, dok je 38-godišnji muškarac u subotu primljen sa upalom pluća, gušenjem i povišenom temperaturom. U Crnoj Gori su od novog gripa preminula 4 osobe, a u kliničkom centru se nalaze 32 pacijenta, čije je stanje stabilno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, iz Beograda idemo na trenutak u Prištinu, gde nas očekuje, nadam se da je već sa druge strane telefonske linije, moj kolega Gzimba Đaku u Prištini. Gzime, čujemo li se?
Čujemo se, pozdrav tebi Branka i našim slušalcima.
Hvala lepo Gzime. Evo, ovih dana je top tema na Kosovu, bar kad je u pitanju ovaj međunarodno bezbednosni aranžman, smanjenje vojnika na Kosovu, smanjenje dakle ovaj međunarodnih vojnika tamo. Da li se zna nešto preciznije o tome, Gzime?
Danas je na Kosovu i komandant savezničkih snaga u Napolju, američki admiral Mark Fitzgerald, i on je najverovatnije na tu temu razgovarao sa komandantom KFOR-a, generalom Markusom Bentlerom. Imaće on danas susrete i sa premijerom Kosova i sa ministrom bezbednosnih snaga Kosova. Tokom prošle nedelje na Kosovu također na ovu temu boravio i razgovarao sa najvišim zvaničnicima Kosova i vrhovni komandant savezničkih snaga za Evropu, admiral James Stavridis. I on je potvrdio da će doći do smanjenja međunarodnih mirovnih snaga na Kosovu. Očekuje se da od 13.000 koliko trenutno ima KFOR i svojih pripadnika, početkom januara to bude smanjeno na 10.000. Admiral Stavridis je tada izjavio da će se smanjenje nastaviti u skladu sa bezbednosnom situacijom na Kosovu, odnosno u skladu sa procenama koje u vezi sa tim bude imao NATO i KFOR.
Gzime, da li se zna, recimo, ili bar imali predviđanja na Kosovu od strane vaših analitičara, koliko bi iduće godine u ovo vreme na Kosovu moglo ostati vojnika?
Pa, analitičari bezbednosnih kretanja računaju da će doći do drastičnog smanjenja snaga KFOR-a i da će do kraja sljedeće godine taj broj biti negdje, ako naravno se bude kako valjalo, ako ne bude nekih bezbednosnih problema, odnosno izazova, taj broj smo biti smanjen negdje od 2500 pripadnika KFOR-a, a inače to su i procjene glavne komande NATO-a iz Brisela.
Dakle, simbolično prisustvo može se reći.
Jasno.
Hvala lepo, bio je to naš dopisnik iz Prištine, Egzim Bađaku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U sljedećih nekoliko minuta pitamo analitičare kako vide novo formiranu vlast na Voždovcu, kako će i čega će se sastojati, hoće li doći do koalicije, kako mnogi tipuju između pobednika, dakle partije Tomislava Nikolića i koalicije Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije. Da li je dogovor o formiranju nove vlasti na beogradskoj opštini Voždovac postignuti, šta će biti prioriteti nove koalicije? Slušamo Nebojšu Stefanovića iz Srpske napredne stranke.
Razgovarali smo naravno da to bude mnogo brža legalizacija nego što je to danas. Razgovarali smo o tome da se krene mnogo ozbiljnije u izgradnju infrastrukture, zato što posljednjih 13 godina smo imali situaciju da opština bila u priličnoj stagnaciji. Razgovarali smo o tome da će opštinska vlast morati da bude mnogo bliža građanima, da će opštinski funkcioneri biti u njihovoj službi, da neće biti oni koji treba da na račun svojih funkcija profitiraju, da će se odreći svojih reprezentacija i da ćemo taj novac upotrebiti za građane Voždovca, kao i naravno da organizujemo mnogo bliže i mnogo neposredniji kontakt opštinske uprave sa građanima otvaranjem drugih istorenih centara širom opštine, bilo da se radi o problemu legalizacije, bilo o drugim problemima koje građani imaju.
Nebojša Stefanović, Srpska napredna stranka. Čujmo još jednog političara pre nego što čujemo reč analitičara. Predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović kaže da ova partija, da je ona odmah po objavljivanju rezultata izbora na Voždovcu saopštila da je jedini prihvatljiv partner za narodnjačku koaliciju upravo Srpska napredna stranka.
To je nešto što je bila naša odluka i pre izbora. Mi smo pokušali da ostvarimo tu koaliciju u junu mesecu. Nažalost, nismo imali dovoljan broj odbornika da naše tri stranke same formiraju vlast. Nakon ovih izbora u decembru jasno je da su građani pokazali svojom voljom, svojim glasovima da računaju na ove stranke. Nama su dali poverenje i ono što su građani Voždovca jasno rekli pre par nedelja, to je da žele promjene. Na nama je obaveza da te promjene prvo u Voždovcu, nadam se onda i u drugim delovima Beograda, da te promjene i učini.
Bio je to Andreja Mladenović, predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke Srbije. Dakle, dogovor je postignut na lokalnom nivou na Voždovcu. Postavlja se pitanje da li je ovakva koalicija, koalicija naprednjaka i narodnjaka, moguća i na višem republičkom nivou. Politički analitičar Vladimir Guati ne prognozira takvu mogućnost, ne samo zato što je asimetrija između snaga tih stranaka velika, već i zbog jednog, po njemu, mnogo važnijih razloga.
Postoji jedna u tom pogledu razlika koju ljudi previđaju, a to je da je napredna stranka napravila svoju evoluciju koja je dovela i do rascepa Srpske radikalne stranke i onda je uspela da pokupi maltene 80 njenih birača, možda i više. Da je ona to učinila po cenu promjene stava po onom pitanju koje je najvažnija tačka rascepa na političkoj sceni danas Srbije, to je odnos prema Evropskoj uniji. I to je na veliko iznenađenje mnogih i posmatrača i sa strane i diplomatskog kora i posmatrača i internih naših. Oni su prihvatili Evropu, dok je DSS, koji je oko toga bio uvek pomalo dvosmislen, više protiv nego za, uvek su to bile mi hoćemo, ali uz ono veliko, ali mislim da je to veliko, ali povećano i u ovom momentu oko Evrope je ključna razlika, to je da DSS zapravo u ovom momentu je kratko rečeno, ako bi se moralo tako reći, protiv Evrope. Dakle, tu je ključna razlika i zato mislim koalicija koja bi bila na državnom nivou nije moguća.
Čuli ste mišljenje političkog analitičara Vladimira Guatija. I pred kraj emisije, kao i obično, kratko podsjećanje na važnije vesti dana. Ambasador Velike Britanije u Srbiji Steven Wordsworth kaže da bi Srbija trebalo da sačeka sa kandidaturom za Evropsku uniju do juna meseca iduće godine. Valentin Inzko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ubeđen da neće biti referenduma u Republici Srpskoj, uprkos Dodikovim najavama. U Kabulu najmanje 8 žrtava i 40 povređenih. Globalno otopljavanje je zvanično postalo pretnja po nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država koju prate Pentagon i CIA. Hladno sa padavinama, temperatura između minus 1 i 4 stepena. Bilo je to sve u emisiji radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Prijetan dan.